Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj Monika, dobrý deň.
A komentátor denníka N Roman Pataj. Ahoj Roman.
Ahoj, dobrý deň.
Z väzby po roku a pol prepustil najvyšší súd Norberta Bedera kvôli rozhodnutiu ústavného súdu. To bol senát Molnár Lašakova Fiačan, ale v zápätí ho polícia znovu zadržala a uvidíme ho síce z víkend, či bude alebo nebude vzatý do väzby. Roman, čo si myslíš?
No, v prvom rade chcem povedať, že netreba podľa mňa robiť paniku z toho, že ho vôbec prepustili z väzby Norberta Bedera, pretože väzba nemá plniť funkciu trestu a keď súdy naozaj dospeli k názoru, že už nie sú dôvody na to, aby ho držali v tej väzbe, tak je to v poriadku. Je tam podaná obžaloba, čo skoro sa uskutoční súdny proces. Takže z tohto by som ja nebol nejaký znepokojený. A z toho, že ho v zápätí po prepustení z väzby znova zadržali, tak to mi pripomenulo také staré príbehy o tom, ako nejakých ukrajinských mafiánov donekonečna rovno pri východe z väzenia znova chytili a zobrali do väzby znova. Nemyslím si, mne to pripadá ako taký trošku pomerne, že zúfalý pokus polície udržať ho za mrežami, ale nedokážem posúdiť v tejto chvíli, že ten dôvod, pre ktorý ho tam chcú mať, že či je z hľadiska trestného zákona, trestného poriadku úplne opodstatnený. Neviem a myslím si, že Norbert Bodor ani po tomto pokuse nezostane vo väzbe a bude prepustený na slobodu.
Matúš, je Bodor symbol Ficovej éry? Alebo je tých symbolov už toľko, že nemáme sa na neho nejak výnimočne pozerať?
Tak je to dôležitá figura a dôležitá postava, veď všetko tie informácie, ktoré sme za posledné 2-3 roky získali, hovoria, že Norbert Bedor pomaly ovládal políciu a bezpečnostné zložky, že dokázal vybaviť, zastaviť, odstrániť takmer každého, kto nevyhovoval jemu alebo ľuďom, ktorí ten systém riadili. Čiže je to určite veľmi dôležitá figura, ale akože tých symbolov je viacej. Tých ľudí, ktorí sú vo väzbe, sú vyšetrovaní, alebo teda boli vo väzbe a ešte sú vyšetrovaní, sú obvinení. Tých je také množstvo, že Norbert Bedor je jeden z najväčších rýb, ktoré boli za mrežami, ale nie je jediný.
Ešte pred tým rozhodnutím o prepustení mal Robert Fico tlačovú besedu aj s advokátmi Bodorovými, kde žiadal teda jeho prepustenie. A on tam o ňom hovoril ako o podnikateľovi napojenom na opozíciu. A poslanec Hlasu zase, Šutaj Eštok, o ňom hovoril ako o nominantovi opozície, pretože jeho prepustenie považoval za ďalší dôkaz, že vláda zneužíva políciu na boj proti opozícii. Pred rokmi sa Fico tváril, že Bodora vlastne bol iba tak náhodou navštíviť v Nitre, keď ho tam odfotili. Prečo Roman sa už teraz v podstate k nemu takto otvorene hlási?
Tak lebo tých dôkazov o tom, že to nebol len tak niekto z okruhu Smeru, nejaký nepodstatný človek, je toľko, že keby sa Robert Fico mal teraz tváriť, že spolu nemajú nič spoločné, tak by mu to už neverili ani jeho fanúšikov. Jednoducho on musí, nič by nezískal tým, keby sa tvárilo, že sa nepoznajú, že si nie sú blízki a v rámci tej jeho taktiky, že sa snaží proste ochrániť sebe blízkych ľudí, tak už mu je to v tejto chvíli jedno, že či sa k nemu prihlásia, alebo nie. Podstatnejší je pre neho výsledok a to, či bude alebo nebude oslobodený, ako to, či sa k nemu prizná alebo neprizná. Takže to je podľa mňa veľmi jednoduché takto.
Aj v týchto podcastoch sa veľa rozprávame o rozdiele medzi Smerom a Hlasom. Prečo aj poslanec Hlasu Šutaj Eštok sa v podstate prihlási k Bodorovmu prepusteniu, Matúš?
Tak ja myslím, že tie spoločné korene sa nedajú zaprieť. Že jednoducho Hlas a špeciálne Peter Pellegrini sa môže usilovať veľa energie dávať do toho, aby sa snažili ukázať, že sú iní ako Smer, ale nakoniec, keď ide o tie základné veci, tak keď jednoducho fungujete roky v Smere, tak to nie je náhoda. No. Tak myslím, že tie inštinkty, spoločný známy, spoločná história, že to nakoniec musí prevážiť.
A Pellegrini sa až tak nehlásil k Bederovi.
Nehlásil, ale podľa mňa tam naozaj zohráva úlohu tá spoločná história. Ja by som sa ešte vrátil v tejto súvislosti k tej Ficovej tlačov, keď jem predtým, ako bol Bodor prepustený. Že mne to pripadá tak, ako keby on chcel vzbudiť zdanie v spoločnosti, že má takú moc, že dokáže zariadiť, prepustenie Bedorového z väzby, pretože na základe nejakých signálov podľa mňa už minimálne musel s veľkou mierou istoty tušiť, že bude prepustený. A mne to pripadá tak, že urobil tlačovku, aby vyvolal ten dojem, že on je ešte stále taký mocný, dôležitý muž, ktorý to dokáže zariadiť. Samozrejme, podľa mňa tá tlačovka nezmenila nič na tom rozhodnutí, či bude Bedor prepustený alebo nie.
Ja myslím, že tam je veľmi dôležité ešte povedať jednu vec, že práve Robert Fico, ale aj ďalší ľudia zo Smeru a teda z tej partie, ktorá mala tak blízko napríklad Norbertovi Böderovi, sa snažia už roky tváriť, že to sú politické procesy a že tam ide, Šuta Ještok povie, že teda to je útok na jedného z lídrov opozície, tak to je neuveriteľné. Ale dôležité je to, že aby sme teda neuverili tomu klamstvu, lebo ak to niekto politizuje, tak sú to oni. Pretože ten spôsob, ako presne, ako hovorí Roman, Robert Fico sa snaží vyvolať dojem, že on je ten, ktorý vlastne ovplyvňuje rozhodnutie súdu, že či ho pustí alebo nepustí, tak to je predsa akože pokus zasahovať a robiť politiku z tých procesov. Čiže to, že sa niekto dostane do väzby na základe výpovedí, na základe dôkazov a to, že bude ako súdy posúdia, že či to má byť alebo nemá byť na trest alebo na nejakú väzbu alebo na väzenie, to by mali posudzovať súdy. A to, čo robí z toho Robert Fico, to je čistá politika.
Bodor je obvinený v dvoch prípadoch, v dobytkárovi aj v kauze Očistec. Oba prípady teda už bola podaná obžaloba, sú na súde. Ale v deň, keď teda prebiehali tieto manévre s ním, tak sa generálny prokurátor Maroš Žilinka odfotil v Moskve s legendou boxu Povetkinom. Roman, čo si pomyslel, keď si zbadal tú fotku?
Tak poprvé som si musel pozrieť, to je to tá legenda boxu Povetkin, lebo mi nič nehovorilo to meno, priznám sa. Ale tam je z tej fotky a zo spôsobu, akým Maroš Žilinka komunikuje, evidentné, že on si to užíva. On si užíva, že sa stal hlavnou postavou akéhosi disentu, ktorý sa nedá nazvať právnym, ale politickým disentom voči zmluve so Spojenými štátmi. A ja si myslím, že dokonca, že potom mi napadlo, že to je nápadne podobné tomu, ako pôsobil, ako vyzeral Andrej Danko, len s tým rozdielom, že Maroš Žilinka má iný typ kompetencií, iný typ moci a nepôsobí až tak smiešne zatiaľ ešte ako Andrej Danko v situáciách, keď sa v Moskve fotil s kadekým. Takže, ale pointa podľa mňa toho je to, celé to, že naozaj Maroš Žilinka si z nejakého dôvodu užíva to, čo robí a treba za tým hľadať tú jeho motiváciu, že prečo si to užíva. Že či má za tým nejaký hlbší cieľ, nejaký iný, alebo jednoducho len, že natoľko marnomyselný, natoľko ješitný a natoľko sebavedomý, že ho len baví provokovať. Ale ja si skôr myslím, že to prvé platí. V kombinácii s druhým samozrejme.
Že za tým niečo iné je.
Jeho ambícia nejaká do budúcnosti ďalšia.
Povedal si toho Danka, naozaj sme v jednom newsfiltri prirovnali Maroša Žilinku k Dankovi. Matúš, a tebe kvôli tomu telefonoval Andrej Danko, je to tak?
Netelefonoval, písal mi a teda písal aj kolegovi Filipovi Obradovičovi, ktorý to napísal. Tam išlo o to, že Filip použil ustálené spojenie užitočný idiot, čo normálne teda nájdete aj v slovníku alebo na Wikipedii vlastné heslo, to nie je teda snaha iba uraziť hlúpo človeka, napríklad Andreja Danka, a to je vlastne snaha pomenovať, keď niekto vedome alebo nevedome pomáha protivníkovi alebo nepriateľovi. A tak sa správal Andrej Danko, keď chodil do Ruska a kláňal sa, ten záber, keď teda sa pokloní pomaly až ku kolenám Vladimirovi Putinovi, tak ten, myslím, je jasný. A teraz sa tak správa pán Žilinka. Pán Žilinka, to, čo robí, je... Tam tých problémov je hneď niekoľko. Samozrejme, že základný je teda politický, že je to reprezentant dôležitej inštitúcie slobodnej a demokratickej krajiny, ktorý nie je schopný rozoznať rizika a bezpečnostné problémy. A Rusko je riziková krajina, má problémy s demokraciou, má problémy so slobodou, má problémy s dodržiavaním práva. A on hovorí o tom, že sa ide poučiť, ako by mala naša generálna prokuratúra fungovať. Tak Maroš Žilinka od nástupu na generálnu prokuratúru sa správa, ako keby bol stalinistický prokurátor. A teraz, keď sa ešte už druhýkrát ide učiť do Ruska, tak ja sa obávam, že čo chce ešte ďalej robiť. Že kam až to chce dotiahnuť, pretože už to, akým spôsobom zneužíva svoje právomoci, a to, akým spôsobom sa správa ako neohrozený pán, ktorý môže rozhodovať podľa toho, ako sa ráno vyspí, tak to je podľa mňa teda už dosť ruské. A teda kam chce až ďalej zájsť? Ja si myslím, že Maroš Žilinka po tejto ceste do Ruska zastáva bezpečnostným rizikom pre túto krajinu.
On hovorí, že svet nie je čierno-bielý.
To je také kliše. Tam treba povedať jednu vec, že buď ako Maroš Žilinka o sebe hovorí, že on ochraňuje právo a spravodlivosť. Že to je jediné, o čo mu ide. Ale buď chápete právo ako nástroj na vymáhanie spravodlivosti, alebo idete na oslavy ruskej prokuratúry. To sa nedá skombinovať. Maroš Žilinka si možno myslí, že sa to dá skombinovať, ale v skutočnosti je to nemožné, pretože ruská prokuratúra je nástrojom na presadzovanie nespravodlivosti. Ja osobne veľké pochybnosti som mal o pánovi Žilinkovi už predtým, ale po tomto ja mu už nedokážem veriť, že jeho právny názor nie je do takej miery ovplyvnený jeho neschopnosťou rozlišovať, nazvem to pateticky, dobro a zlo. Ja mu už proste nie som schopný veriť. Veľmi ťažko. Budem mať veľký problém veriť mu aj v situáciách, keď budem mať ako právnik pravdu.
Roman, ty si už na to odpovedal. Matúš, ty si... Čo myslíš o tých motiváciách?
Prečo to Maroš Žilinka robí?
Áno, lebo tak tá najhoršia možnosť je, že mu za to niekto platí, alebo že je ruský agent a potom teda neviem, že či to je lepšia možnosť je tá, že len si to myslí a teda je hlúpy a nerozlišuje, alebo teda aké sú tie motivácie podľa teba?
Myslím si, že tam tunak môžeme len špekulovať a akože to, čo vieme s istotou povedať, je, že Maroš Žilinka vyrastol v prostredí KDH, kde vyrastli aj ľudia ako Vladimír Palko, ktorý je dnes vo veľmi podobných pozíciách napríklad vo vzťahu k Rusku ako Maroš Žilinka, Jan Čarnogurský. Čiže tam môže byť nejaký typ ako keby naozaj hlbokej predstavy o nejakej akože veľkom Rusku alebo teda nejakej slovanskej pomoci a vzájomnosti. Ja by som dúfal v to, že sa to v 19. storočí akože väčšina rozumných ľudí z tohto vyliečila, ale zjavne teda to nejaká skupina vo verejnosti stále má. Či to môže byť jeden z dôvodov, ale či to je tak, neviem. Ako ten, tá horlivosť a tá nadmerná aktivita smerom k Rusku a teraz voči tej dohode s Spojenými štátmi, tá je čudná, pretože to nie je len nejaký romantická láska k Rusku, alebo ja neviem, k ruskej literatúre, čo môžeme mať viacerí. Ale to naznačuje, že teda to je naozaj snaha robiť politiku. A robiť teda geopolitiku, alebo teda Maroš Žilinka je generálny prokurátor. Nevieme mu túto funkciu teda ako keby zabudnúť na to, že ju má, čiže veď bol normálne riadne zvolený. Ako ju vykonáva je jedna vec, ale druhá vec je, že s tou funkciou sa nestáva ministrom zahraničných vecí alebo prezidentom tejto krajiny alebo premiérom, čiže nemá pozíciu, kde by mal určovať zahraničnú politiku. A on to robí. A robí to svojou návštevou, kde ide ako, pokiaľ viem, jediný generálny prokurátor z Európskej únie, z členských krajín Európskej únie. On to robí, keď vstúpi do pripomienkového konania k dohode so Spojenými štátmi, čo je v poriadku, lebo on na to má právo, aby z hľadiska prokuratúry dával pripomienky ku, neviem, akože rozporom so zákonmi, ale on ide ďalej a rozpráva o tom, že zmluvu treba kompletne odmietnúť. On ide ďalej, lebo rozpráva o veciach, ktoré sa prokuratúry netýkajú. Čiže to je... Ako novinár sa pozerám na jeho Facebook a tam podľa mňa zatiaľ sa ukazuje, že kľudne to môže byť aj tak, že iba nezvláda tú funkciu. Jednoducho, on má tak vysoké ego a tak má problém s nejakou primeranosťou reakcií, že spôsob, ako komunikuje na Facebooku, zabudnime teraz na vecné problémy. Akože zabudnime na všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, ktoré sú naozaj vážne a to je to najdôležitejšie. Ale už len to, ako komunikuje, ukazuje, že Maroš Žilinka nie je zrelý a nie je správny človek na správnom mieste, pretože nedokáže komunikovať s novinármi. Nepustí novinárov, teba nepustil na tlačovú konferenciu. Nedáva rozhovory, kde by naozaj sa snažil vysvetľovať to, čo robí. Nie je schopný obhájiť svoje rozhodnutia, lebo on si myslí, že má tak pravdu, že nemusí vysvetľovať, že čo robí. A potom ide do Ruska a správa sa jak... No, to sme tu naposledy s Igorom Matovičom mali, že Igor Matovič fotil svoje ponožky a fotil svoje nohy a fotil motorky a podobné blbosti jednoducho. Toto robí teraz Maroš Žilinka, že sa fotí s boxerom. A že jednoducho robí, že z neho ako keby trčí z každého písmena, z každého obrázku, ktorý pošle z toho Ruska, trčí, že on je šťastný. Že on je jednoducho jak malý chlapec, ktorý sa išiel pozrieť na mauzoleum Veje Lenina.
No, ja mám ten istý pocit. Podľa mňa, ja som mal len jednu osobnú skúsenosť s Marošom Žilinkom, že sme sa stretli len raz v živote osobne, ale mal som pocit, že je, to bolo pred dlhými rokmi, a mal som pocit, že je priam až chorobne ambiciózny. A ja si myslím, že táto jeho túžba po kariére kombinovaná s túžbou o uznaní a s obrovským sebavedomím, ktoré podľa všetkého má, ho núti k tomu, že sa to bude stupňovať. A že ja si naozaj myslím, že on časom bude uvažovať o prechode do politiky. Ja som o tom presvedčený. S takýmto osobnostným nastavením mu podľa mňa neprestane stačiť to, že generálny prokurátor bude chcieť mať väčší vplyv a väčšiu moc.
A ešte k tomu Černobielu, akože som spomenul, že je to hrozné klišé, dalo by sa to naozaj vyriešiť tak, ako povedal Roman, že je to klišé a nevenujú sa akože z úcty k tej funkcii, že generálny prokurátor by nemusel robiť hanbu. Ale v princípe, keď si pozrieme, tak toto používajú na Slovensku ľudia, ktorí majú nejaký typ zvláštneho vzťahu k Rusku opakovane. To rozprával Vladimír Mečiar, to rozprával Danko, to rozprával Fico. To je jednoducho v tom klišé, že svet nie je čierno-bielý. Tam tým sa má vysvetliť, akože to, že máme dobré vzťahy, to sú tie všetky akože sny o tom, že Slovensko bude nejaké neutrálne, alebo že budeme mostom medzi Západom a Východom. Jednoducho, my sme tu už raz videli, čo sa stane, keď sa rozhodneme byť niekde akože vo vzduchu. Boli sme 40 rokov pod ruským vplyvom a mali sme tu 20 rokov z toho sovietske vojska a nemali sme tu slobodu a demokraciu. To bol výsledok. To je akože, to je poučenie z posledného polstoročia, ktoré tu bolo. A čierno-bielý svet, no tak jednoducho Maroš Žilinka jednoducho zjavne nerozlišuje farby. No tak on, akože čierno-bielý, no ako sa dodržuje zákon a aké sú slobody v Rusku, to je podľa mňa jasné a dá sa to veľmi jasne povedať a pomenovať. A akú úlohu v tom zohráva ruská generálna prokurátora, aj to sa dá jasne povedať. Čiže možno, že nie je svet čierno-bielý, ale nemal by byť ani červený kompletne.
Ako to vlastne dopadlo s tým Dankom? On chcel nejakú opravu?
On chcel, aby sme to opravili. Myslím si, že kolega Obradovič s ním komunikoval dlhší čas a snažil sa mu vysvetliť, že to je vlastne normálne terminus technicus a že sa to relatívne veľa používa v diskusii. Možno sme stratili ako keby citlivosť a že to je niečo, čo by sme nemali hovoriť, ale zhodou okolností, ja myslím, že oveľa väčší problém je, že ako sa Andrej Danko správal, keď bol politikom, a nie to, že či ako o ňom teraz píšeme. No.
Roman, myslíš si, že Andrej Danko sa ešte môže dostať do parlamentu?
Chvíľku to vyzeralo tak, že mu akéby kozmeticky začali stúpať percentá. Nemyslím si, že to dokáže sám. Podľa mňa si odrobil takú veľkú hanbu, že on to sám nedokáže. Tam bol nejaký pokus zo strany Roberta Fica vytvoriť čosi ako spojenectvo. Čiže nevylúčujem, že s niekým iným ako súčasť nejakej koalície by sa mu to podariť mohlo. Ale zároveň si myslím, že Slovenská národná strana ako značka predsa len má nejakú svoju váhu. Čiže keby ju neviedol Andrej Danko, ale niekto menej smiešný, tak by strana ako taká mala šancu druhýkrát možno sa dostať do parlamentu. Ale to je také veštenie z gule, čiže to si netrúfam podať. Ale myslím, že Andrej Danko si tak urobil takú hanbu v politike, že on sám za seba sa do parlamentu už nedostane.
Vláda napokon schválila tú obrannú zmluvu z USA, proti ktorej protestoval aj Maroš Žilinka. Ide to do parlamentu. Myslíš si, že to prejde?
Dúfam, že to prejde. Samozrejme, nevieme, že aký postoj zaujíme Smer-rodina. Jeden z poslancov Smer-rodina, bývalý smerák už
Borgula,
povedal, že on tú zmluvu nepodporí. Neviem si predstaviť, že potom ako vo vláde aj ministri za Smer-rodina hlasovali za túto zmluvu, že čo by museli, s akým vysvetlením prísť, aby ju odmietli v parlamente ich poslanci. Hoci niečo podobné sa už zo strany Smer-rodina stalo. Čiže myslím si, že akože možno tesne, ale tá zmluva by mala prejsť. Ak sa teda, a potom ešte stále tam jedna neznáma, to sú poslanci Olano, lebo tam takisto ako Maroš Žilinka vyšiel z prostredia KDH, ktoré má nejaké tradične proruské silné tendencie, tak tam je skupina poslancov, ktorí by na to mohli byť podobne, a teraz sa možno ukáže, že to tak naozaj je.
Tento týždeň sme sa dozvedeli, alebo teda aspoň ja osobne, aj niečo nové o ministerke kultúry Natálii Milanovej. Matúš, ty si vedel, že bola v strane 90% a že písala také tie čudné blogy o Danielovi Lipšicovi, Gáborovi Grendelovi alebo aj Tomovi Nicholsonovi?
99%.
A čo som povedala?
Som 90. A čo som ťa nechcel samozrejme opraviť, lebo veď to bola iba taká kolegiálna pripomienka. Ale No vedel som, že tam bola. Dokonca som aj vedel, že písala blogy a že bola veľmi aktívna, pretože keď sa stala ministerkou, tak sa objavil problém, kde v jednom z tých blogov mala také rasistické reči. Ten potom stiahla, vymazala, vysvetľovala, že to bola vlastne mladická nerozvážnosť. Ale myslím si, že sme ako novinári urobili chybu, spätne si teda hovorím, že sme sa vtedy nepozreli na ďalšie jej blogy a na ďalšie jej prejavy a teda ponor do jej myšlienkového sveta, pretože zjavne prešla teda asi dlhú cestu. A teda asi by sme boli menej prekvapení, ako sme teraz.
Je komunikácia s Petrom Tothom dôvod na odvolanie alebo na odstúpenie Romana?
Myslím si, že nakoniec kvôli tej komunikácii neodstúpi. Nie len kvôli nej. Ale zároveň si myslím, že ona si tak pokazila renome, tak kazí obraz celej tejto vlády v očiach umelcov, že keby rozmýšľali voľano strategicky, tak by to viedlo k jej demisii. Už len z toho dôvodu, aby na svoju stranu aspoň trochu získali sympatie umeleckej obce, ktorá je teda na ňu veľmi nahnevaná, vôbec ju neuznáva, nerešpektuje. A podľa mňa máme historickú skúsenosť na Slovensku, že každá vláda, ktorá si rozhádala umelcov, na to tvrdo doplatila. Takže toto by sa mohlo stať aj tejto. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že pozícia pani Milanovej dlhodobo je veľmi otrasená, oslabená.
Ešte sa k tým umelcom vrátim, ale zostanem ešte chvíľu pri tom Petrovi Tothovi. Tá jej posledná komunikácia s ním bola z roku 2016, teda aspoň tá, o ktorej vieme a ktorú teda obdržali novinári, kde ona si tam nechávala schvaľovať vizitku, za koho má kandidovať do Olano, prípadne mu posielala fotografie protestov spred Bonaparte. A Matúš, rozprávali sme sa o tom, že či mohla nevedieť v roku 2016, kto je Peter Toth, keďže my sme to vedeli už v roku 2002 alebo 2003. Mohla to nevedieť?
Pravda je taká, že Peter Toth 2021-2022 je niekto iný ako Peter Toth 2016, lebo medzi tým sa stala vražda Jana Kuciaka a Marian Kočner skončil vo väzení a Peter Toth je jeho pravá ruka. Čiže to si priznajme, že to ani my sme nevedeli, že Peter Toth zajde až tak ďaleko. Ale to, že Peter Toth je zvláštna figura, ktorá je namočená v množstve svinstiev a jednoducho, keď sa dejú škaredé veci, tak Peter Toth tam zvykne byť, tak to si myslím, že mohla vedieť. Ale znova, myslím, že takto nemáme šancu pochopiť rozmýšľanie pani ministerky Milanovej, pretože ak je niekto schopný vstúpiť do strany 99%, tak asi má úplne inak nastavené hodnoty a kritéria a to sa nestane ani vekom, ani skúsenosťami. Jednoducho, už tam sa stretla s Petrom Tothom, tam je povedané všetko a keď to jej nepripadalo čudné, tak potom jej nemohlo pripadať čudné ani komunikovať s ním v roku 2016.
Roman, ako si vnímal to, ako ju bránil Igor Matovič, že on nechá prehrabávanie sa v súkromnej komunikácii na väčších moralizátorov. Pritom on v minulosti v politike nemal problém zverejniť súkromnú komunikáciu. Viem, že zverejnil komunikáciu Petra Šufliarského s Marianom Kočnerom, nahral Rada Procházku. Prečo sa jej zastáva?
Tak Igor Matovič opakovane popíra svoje slova a skutky z minulosti svojim správaním aktuálnym, čiže na tom nie je nič prekvapujúce. A z hľadiska politiky a mocenského je to prejav toho, že v tejto chvíli sa rozhodol ministerku ešte z nejakého, rozhodol sa ju podržať a podporiť. Ja neviem prečo, ale nebral by som vôbec vážne to, čo Igor Matovič ako hodnotí takéto situácie z toho akože ľudského hľadiska, že čo on hovorí a čo by sa malo, čo by sa nemalo. Jednoducho, on je o mesiac schopný povedať niečo úplne iné, čiže tomu by som nechal nejaký vývoj. Dozvieme sa, čo si o tom bude myslieť o mesiac alebo o dva.
Ale Eduard Heger sa aj zastal.
Áno, zjavne sa jednoducho v Olano aj vo vláde rozhodli, že v tomto momente ju podržia a tým pádom konajú takto v zhode. No?
Keby si mal Matúš pomenovať, že prečo Milanová tak rozčuluje hercov, umelcov, tak prečo?
No, tak jednoduchá odpoveď je, pretože je veľmi slabá ministerka.
Čiže... No ona v princípe nič nerobí.
Tak, ale ten problém je podľa mňa širší, lebo veď máme tu reálny problém. Korona je reálny problém a umenie, kultúra je jedna z oblastí, ktorá naozaj zásadným spôsobom trpí. Ale týka sa to sú aj školy a podobne, ale jednoducho umenie a kultúra je naozaj že zásadný problém a ten chaos, ktorým manažuje koronu táto vláda, sa kultúry dotýka úplne zásadným spôsobom. No a problém je ten, že ministerka Milanová nepôsobí ako človek na čele kultúry, ktorý by jednoducho obhajoval a bojoval za kultúru, za ľudí, ktorí pracujú v kultúre, ale vlastne tam nejakým spôsobom iba tak akože prizerá sa tomu. A ešte pred koronou, tak jednoducho Natália Milanová opakovane ukazuje, že ona nevie, čo je kultúra. Jednoducho, pamätám si jej facebookový status, kde sa bola pozrieť v divadle a bola prekvapená, že do divadla chodia ľudia, alebo jednoducho, že tam videla rôzne akože generácie ľudí. No tak myslím, že toto všetko sa nazbieralo a že tí ľudia z kultúry sú na to veľmi citliví, pretože častokrát sú to ľudia, ktorí majú vkus, štýl, úroveň, sú rozhľadení, majú prehľad. A keď majú byť zastupovaní, lebo takto oni vnímajú, na vláde by mala za nich bojovať ministerka kultúry. No a po pani Lašákovej, ktorú nikdy už nezabudnem, že bola v prezidentskom paláci v Čižmách, tak tu máme pani Milanovú, ktorá myslím, že nie úplne dodnes pochopila, že čo je kultúra.
Musím povedať, že žiadna z týchto správ ma neprekvapila tak, ako keď advokát Kubina začal zastupovať Jaroslava Haščáka v žalobe o náhradu škody za jeho obvinenie a väzobné stíhanie. Roman, čo si si pomyslel, keď si to videl?
Že ma to sklamalo. Že ma to sklamalo ako ľudský, lebo úprimne poviem teda Petra Kubinu, si vážim, podľa mňa to je veľmi dobrý právnik. A čítal som, on na Facebooku proste vysvetloval svoje motívy, pohnutky, zdôvodňuje to tým, že len naplňa ústavné právo Jaroslava Haščáka na právo na obhajobu. No, samozrejme, keby som bol posledný advokát na svete a len tak sa dá to právo naplniť, tak by som Jaroslava Haščáka obhajoval aj ja, ale Jaroslav Haščák má naozaj také veľké možnosti, vie si vyberať advokátov, ktorí pre neho, podľa mňa toto je navyše, nie je to ani nejaká profesionálna výzva tento spor, lebo to nie je nejaký ťažký spor. To kľúčové sa už stalo. Jaroslava Haščáka zbavili obvinení a teraz sa ide len súdiť so štátom o to, aby sa mu ospravedlnilo. No. A právnicky to nepovažujem za výzvu a je toľko rôznych advokátov s takou dobrou povesťou, ktorí by ho mohli zastupovať, že naozaj si nemyslím, že bolo nevyhnutné, aby to robil práve pán Kubina.
Myslíš teda, že Haščák si ho kúpil kvôli jeho povesti?
No, napadla mi taká, akože nie je to úplne paralela, ale tento týždeň som zachytil, že Marek Para sa ozval rodine z Miloslavova. Toho,
zastupuje mamu tej poškodenej.
A tam si myslím, že on to urobil preto, aby si zlepšil svoj imidž na verejnosti. Inak si to neviem vysvetliť. A žiaľ, Peter Kubina urobil pravý opak, že si zhoršil svoj imidž tým, koho sa dobrovoľne rozhodol zastupovať.
Matúš, my sme odišli z Osme, keď tam vstúpila Penta práve kvôli nejakému morálnemu, etickému postoju, kvôli kauze Gorila. Je nemorálne robiť advokáta Haščákovi?
Ja by som nemoralizoval. Myslím, že to má každý svoje vlastné rozhodnutie, že akým spôsobom postupuje. Ja mám tendenciu akože empaticky pristupovať k advokátom, lebo je to ťažká profesia a naozaj, že môže byť zvonku, teda nezbudzujú veľa sympatií a zvonku to môže byť ťažko chápané, že vlastne niekedy musí advokát, alebo teda sa rozhodne advokát zastupuje niekoho, kto mu nie je možno úplne sympatický, milý, alebo dokonca s ním ani možno nesúhlasí úplne. Ale v tomto prípade je ten, akože je to naozaj podľa mňa, že pikantný problém, lebo Peter Kubina môže opakovať stokrát, že vlastne iba robí to, čo advokát má robiť, ale nedá sa to vnímať inak ako nejaké gesto. A to, že začal, že vstúpil do tohto sporu, tak poprvé jeho bývalý kolega Daniel Lipšic je na čele špeciálnej prokuratúry, čiže on vlastne hovorí v tom prípade aj Haščák, že robil chybu, že teda jeho bývalý kolega a bývalý partner z advokátskej kancelárie akože chcel robiť problémy pánovi Haščákovi neprávom, že to bolo vlastne celé ako keby celé vlastne chyba. To isté odkazuje vyšetrovateľom. Myslím si, že pán Kubina zastupuje niektorých tých vyšetrovateľov.
Pána Čurilu.
Pána Čurilu a asi ešte možno niektorých ďalších.
A ich kolegovia vlastne obvinili.
Presne tak. Čiže vlastne znova hovorí, že toto rozhodnutie polície, akože, alebo teda jeho klient hovorí, že to rozhodnutie polície bolo chybné. Čiže tých rozhodnutí, ktoré musel urobiť pán Kubina, ak teda nekonal iba kvôli tomu, že chcel byť zase raz v správach, tak musel tých rozhodnutí urobiť veľa a ja nie som úplne schopný to asi posúdiť, že nakoľko mal slobodu to odmietnúť alebo neodmietnúť, ale no, nezavidím mu ani na sekundu. Na druhú stranu ešte treba, by som ešte doplnil jednu vec, že Daniel Lipšic ako právnik z tej istej právnej kancelárie, v ktorej pôsobí pán Kubina, tiež zastupoval Pentu v inom prípade. Takisto sa ho to, keďže mal aj teda politickú kariéru, tak sa ho to opakovane novinári pýtali, a my sme sa ho to pýtali, že čo to má znamenať, že na jednej strane jednoducho pomenúva v politickej diskusii, pomenúva Pentu ako bezpečnostný problém a neviem, jednoducho symbol korupcie a na druhej strane ako keby zastupuje ich. Musím priznať, že ani to vysvetlenie pána Lipšica pre mňa nebolo vtedy dostatočne uspokojujúce a zrozumiteľné. Čiže možno, že v tej kancelárii majú takú nejakú, povedal by som, že no nevidia svet čierno-bielo. Možno, že pán Žilinka bude spokojný.
Alebo musia platiť účty. Rozmýšľala som, že prečo ma to tak vyrušuje. A vlastne Peter Kubina v minulosti vyhlásil, že Dentons iných ako spolupracujúcich obvinených v týchto veľkých veciach neberie a že rešpektuje právo členov zločineckých skupín na obhajobu, ale že moje svedomie mi nedovoluje sa na tom podieľať. A vlastne aj advokátska komora ho chcela za to stíhať, že dehonestoval týmto ostatných advokátov. Čiže nie je práve toto ten problém, že on sám seba dával ako príklad niekoho, komu záleží na reputácii a že zastupuje len tých, čo sa priznávajú a teraz urobí toto?
No, tak postavil si pascu vlastným vyjadrením z minulosti. Môže sa obhajovať tým, že Jaroslav Haščák už nie je obvinený.
Áno, a že ho nezastupuje v stíhaní.
Formálne, že tam je problém. To sa samozrejme dá nejakým spôsobom s pomocou paragrafov vysvetliť, obhájiť. Ale áno, spätne by si myslím, že áno, je to proste to vysvetlenie, neviem, keď sa na to podám zľava, správa, snažím sa k tomu pristupovať veľkoryso, tak ja si neviem si to vysvetliť, to rozhodnutie, že prečo k nemu došlo.
Na vláde prešla súdna mapa a teda aj iné zákony. Matúš, znamená to niečo, alebo ten kľúčový boj sa odohrá v parlamente?
Jednoznačne sa to presúva do parlamentu a ani súdna mapa, ani tam je, myslím, že výdavkový strop. To není úplne jasné a úplne isté, že ako to prejde.
Stavebné zákony.
Ale aj tá zmluva teda so Spojenými štátmi. Ale je to podľa mňa jasný signál, že poprvé, že tie zákony, ktoré sú naviazané na peniaze z Fondu obnovy a teda z Európskej únie, že to je veľmi silné kladivo, ktoré dokáže teda aj veci, na ktorých sa koalícia neúplne vie zhodnúť, dostať do pozície, že minimálne sa dostávajú cez vládu do parlamentu. Z toho, čo vieme z tých informácií z tohto týždňa, tak zdá sa, že veľmi výraznú rolu v tom zohral sám premiér Eduard Heger, ktorý stále to tu opakujeme, že vlastne pôsobí takým slabším dojmom a že nie je navonok jasný líder a že teda nebuchne do stola a nechá Sme rodina alebo Igora Matoviča vlastne skákať si po hlave, tak tu sa zdá, že jednoducho nasadil nevieme aké zbrane, že čo všetko musel urobiť preto, aby toto vládou prešlo, ale prešlo to, čiže to, či to prejde, uvidíme až v parlamente, ale toto sú také signály, ktoré by mohli znamenať, že aj táto vláda, ktorá sa utápa vo vlastných bojoch a v takom chaose, by mohla niektoré pozitívne veci pretlačiť, či už kvôli peniazom z Európskej únie, alebo kvôli tomu, že Eduard Heger bude nasávať vlastný krk.
Roman, čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Tlačovka generálneho tajomníka NATO, ktorú o porokovaniach s Ruskom. A pozrel som si ju celú A mal som z toho veľmi dobrý pocit. Mal som z toho pocit, že na to Putinovi povedalo jasné, že nebude proste rozhodovať o tom, čo my ako členská krajina Severoatlantické aliancie môžeme a nemôžeme. Takže z tej tlačovky som mal naozaj dobrý pocit. Nemal som pocit, že by Jens Stoltenberg hovoril nejaké naučené frázy, ale že hovoril presne to, čo si myslel. A bolo to dostatočne jasné a rázne voči Rusku a voči Vladimirovi Putinovi. Takže to ma tento týždeň naozaj potešilo.
A teda čo, pôjde Putin na Ukrajinu?
To ja neviem, dúfam, že nie. Dúfam, že nie, ale naozaj to si ja netrúfam predpovedať. Keby sa tak rozhodol, tak zaplatil by takú obrovskú cenu, že stále sa mi nechce veriť, že keď racionálne uvažuje, že by si na to trúfol. Lebo ekonomicky aj vojensky by ho to stalo strašne veľa. A politicky samozrejme, no, v konečnom dôsledku.
Matúš, čo pozitívne sa stalo?
No ja som bol fakt nadšený, že sa ozvalo toľko prokurátorov z prokuratúry, že vlastne nesúhlasia s tým, že pán Žilinka išiel do... Nie, to sa vlastne nestalo, čo?
Že ja by pozerám, že kde som bola celý týždeň.
Pri voľbe generálneho prokurátora sa aj tí kandidáti hovorili, že keď mlčali pri Dobroslavovi Trnkovi, že to vlastne už bola chyba a že aké to bude úplne iné, tak čakal som, že teda či sa teraz ozvú a neozval sa nikto z nich, čiže to bolo taký, akože dobre, zlý pokus asi o vtip. Ale
dobrý
pokus. Za pozitívnu vec, presne z toho istého dôvodu, o ktorej hovorí Roman, teda nemusí to dobre dopadnúť, ale považujem, že prešla vládou tá dohoda so Spojenými štátmi, lebo táto vláda, v ktorej takým spôsobom vŕta diery sme rodina, Boris Kolár, Igor Matovič a podobný, ja by som sa teda v nejakom bode, a znova teda Maroš Žilinka tam zohráva veľkú rolu, ale aj Robert Fico a ďalší, v nejakom bode som si hovoril, že táto vláda, ktorá tak chorobne závisí od popularity a potlesku verejnosti, že sa vlastne zlakne a že neurobí to gesto, alebo teda tento rozhodnutie. No a práve v momente, keď sa bojíme toho, že či Rusko zaútočí na Ukrajinu alebo nezaútočí, keď vlastne riešime to, že akým spôsobom naozaj, že kúsok od nás sa môže odohrať vojna, tak to považujem za veľmi dôležité, že vo vláde ešte stále je väčšina ľudí, ktorí rozumejú tomu, že sme súčasťou západného sveta, že našu bezpečnosť máme vyriešenú tak, že sme spojencami v Severoatlantickej aliancii a ja to považujem za dôležité. Akože ja myslím si, že to má byť úplne normálne a úplne jasné, ale na chvíľku som sa teda zlakol, že táto vláda zlyhá ako v mnohých iných veciach.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol šéfredaktor denníka N. Matúš Kostolný.
Pekný deň.
A komentátor denníka N. Roman Pataj.
Ďakujem, pekný deň.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.